Alkoksidi u organskoj hemiji nalaze raznovrsnu i široku primjenu, i to pre svega kao baze i kao nukleofili. Njihova primjena kao baza prikazana je na strani 5, primjeri 1 do 3. Obično su znatno jače baze od hidroksida, rastvaraju se u pojedinim organskim rastvaračima, a takođe se pri reakciji i ne izdvaja voda, koja obično predstavlja smetnju, već postaju alkoholi. Reaguju irreverzibilno sa karboksilnim kiselinama i fenolima, pri čemu postaju odgovarajuće soli. Reverzibilno reaguju i sa karbonilnim jedinjenjima, koja imaju enolizabilne vodonikove atome, kao što su mnogi aldehidi, ketoni i druga jedinjenja iz ove klase, pri čemu postaju odgovarajući enolatni anioni, primjer 3. Reagujući kao baze, alkoksidi dovode do eliminacije halogen alkana, primjeri 1 i 2, strana 6. Eliminaciji najlekše podležu tercijarni, teže sekundarni, a još teže primarni halogen alkani. Alkoksidi reaguju i kao nukleofili, posebno sa primarnim halogen alkanima, pri čemu postaju E3 SN2 mehanizmom, primer 3. Reakcija je poznata kao sinteza etara po Williamsonu i široko se primenjuje za dobijanje ove klase jedinjenja, posebno laboratorijski.